Говорить Радіо Свобода. У Києві 6 година. Як завжди на цій же хвилі і в цей же час ранкова свобода. З вами ведучий Віктор Міняйло і звукорежисер Світлана Коломієць. Ми вам бажаємо доброго ранку і гарного дня. Сьогодні четвер, 8 липня. І запрошуємо розпочати день разом з ранковою свободою. Насамперед до вашої уваги інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку. Сьогодні у столиці Нідерландів, місті Гаазі, відкривається саміт Україна-Європейський Союз. Це перший саміт Україна-ЄС після розширення Євросоюзу. Українську делегацію очолює президент держави, а делегацію ЄС – прем'єр-міністр Голландії, яка на даний час головує в Євросоюзі, Ян-Петер Балкененде. Сторони обговорять питання про використання переваг і зменшення негативних наслідків розширення ЄС. Йтиметься також про надання Україні статусу держави з ринковою економікою. Уже відомо, що Україна і ЄС відклали підписання спільного трирічного плану дій. Очікувалося, що саме на цьому саміті документ буде підписаний. Окружний суд міста Єрусалима 6 липня заблокував рахунок посольства України в Ізраїлі. Про це повідомили українські новини, посилаючись на посла України в Ізраїлі Олександра Сліпченка. За його словами, рішення суду пов'язане зі звичайною господарською суперечкою, і посольство не розуміє, чому заблокований саме його рахунок. Інформоване джерело, на яке посилаються українські новини, повідомило, що рахунок був заблокований на вимогу юристів однієї з кіпрських енергетичних компаній, за позовом якої раніше у Канаді був затриманий український літак «Руслан». За словами Сліпченка, українська сторона обурена фактом блокування рахунку посольства і що це було зроблено без жодних попереджень. Українська сторона вважає, що це суперечить нормальній міжнародній практиці. Посольство України направило ноту протесту Міністерству закордонних справ Ізраїлю. Міжнародні правозахисні організації закликають українську владу забезпечити справедливий суд над підозрюваними у нападі на Ігоря Олександрова. У відкритому листі президентові Леоніду Кучмі і голові Верховного суду України «Репортери без кордонів» та Інститут масової інформації піддали сумніву незалежність українських судів і висловили сподівання на те, що підозрюваних у смерті журналіста судитимуть справедливо. Тележурналіст, який очолював телеканал у Донецьку, був жорстоко побитий і помер у лікарні у липні 2001 року. В ефірі телеканалу часто демонструвалися матеріали про організовану злочинність і корупцію в органах влади. За підозрою у нападі на журналіста були заарештовані 10 осіб, проте суд над ними і досі не розпочався. На думку правозахисників, українська влада затягує проведення суду. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск. В Іраку перехідний уряд оприлюднив перелік надзвичайних заходів, покликаних гарантувати безпеку в країні. Закон, підписаний прем'єр-міністром Іядом Алауї, передбачає запровадження у випадку необхідності надзвичайного стану і комендантської години. Забороняється створювати політичні угруповання і проводити демонстрації. Закон дозволяє перевіряти поштові відправлення, прослуховувати телефонні розмови та запроваджує обмеження на пересування в країні іноземців. Прем'єр-міністр Іраку Іяд Алауї заявив, що цей закон дійсно розроблений, щоб захистити життя людей в Іраку. Чи вони жителі Іраку, чи його друзі, які тут працюють. Ми застосовуватимемо цей закон і його пункти щоразу, коли необхідно перемогти наших ворогів, сказав іракський прем'єр. Адвокати Саддама Хусейна мають намір максимально затягувати роботу суду над колишнім правителем Іраку. Про це заявив французький адвокат Еммануель Людо, який входить до групи з двох десятків захисників, що представляють інтереси Хусейна. За словами Людо, адвокати Хусейна мають намір висловити недовіру кожному з суддів і зробити так, щоб судді один за одним занепокоїлися і відмовилися від участі в процесі. Таку лінію захисту Людо пояснив тим, що, на думку адвокатів, суд над Хусейном є нелегітимним, оскільки його члени були призначені нелегітимною тимчасовою владою, сформованою окупаційними силами. На околицях столиці Греції Афін тривають лісові пожежі. Вогонь наблизився до Олімпійського селища, де житимуть спортсмени під час літніх Олімпійських ігор, що мають розпочатися у серпні. Понад 150 пожежних, 30 спеціальних автомашин і 6 літаків намагаються загасити пожежу. За словами представника пожежної служби, сильний вітер і спека сприяють швидкому поширенню вогню. У польському селі Млини Підкарпатського воєводства розпочато будівництво каплиці на могилі отця Михайла Вербицького, автора музики гімну України. Цього року виповнюється 140 років з часу, коли вперше пролунала пісня «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля», яка згодом стала державним гімном України. Павло Чубинський написав вірш у 1862 році, а через роки мелодію на ці слова написав священик Млинівської греко-католицької церкви, тоді на теренах Львівщини, Михайло Вербицький. У 1870 році отець Михайло помер. Довгий час його могила у Млинах була занедбана, і лише в 34-му році односельчани встановили невеликий пам'ятник. І це було останнє повідомлення на цю годину.
З випуском останніх новин був Олександр Шевчук, а ми зараз пропонуємо оголошення, анонс на неділю, який підготувала Мар'яна Драч.
Гостем Радіо Свобода у неділю 11 липня буде американський посол в Україні Джон Гербст. Він братиме участь у програмі «Про і контра» з 20 до 21 години. Слухачі «Свободи» можуть наперед записати свої запитання до американського посла, подзвонивши у будні до Київського бюро за телефоном 490-2900 або безпосередньо під час прямого ефіру в неділю за телефоном 490-2905, код Києва 044, код України 38. Програма «Про і контра» з Джоном Гербстом розпочнеться о 8 вечора.
Американський посол буде в неділю, а сьогодні «Ранкова свобода» пропонує серед іншого такі теми. Російські політтехнологи пророкують велике політичне майбутнє Леоніду Кучмі. А от італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі терпить поразку за поразкою. Британські аналітики про українську політичну реформу. Так що прокидайся, Україно! В ефірі «Ранкова свобода». Насамперед прогноз погоди. Сьогодні у Києві без опадів, вітер північний, температура 26-28 градусів тепла. На заході, центрі і півночі України також без опадів, плюс 23-28. І на сході без опадів, але синоптики прогнозують на 1 градус прохолодніше, плюс 22-27 вище нуля. На півдні без опадів плюс 27-32 і в Криму без опадів 25-30 градусів тепла. Тепер про деякі події, які мають відбутися сьогодні. У Гаазі буде саміт Україна-ЄС, у якому візьме участь президент України Леонід Кучма. А до Києва прибуває віце-прем'єр Словаччини Павло Руско. Черговий круглий стіл на тему «Чесні вибори 2004» відбудеться сьогодні у Києві. Також на сьогодні заплановано четвертий з'їзд партії «Соціал-демократичний Союз». Нагадаю, що СДС була створена на минулих президентських виборах для підтримки кандидата в президенти Євгена Марчука. А біля будинку Національного телецентру України інформаційно-просвітницька кампанія «Пора» проведе акцію «Пора говорити правду». У програмі заходу різноманітні аукціони для журналістів, зокрема «Жування» як альтернативний спосіб об'єктивного висвітлення подій. Тобто, на думку кампанії «Пора», в деяких випадках краще жувати, ніж говорити. Це не стосується наступної сьогоднішньої події. Сьогодні народний депутат України, заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов проведе прес-конференцію на тему «Влада готує фальсифікацію президентських виборів». Народний депутат наголошує, що попри усі декларації керівництва держави стосовно забезпечення чесної і прозорої кампанії, вибори будуть брудними, а волевиявлення народу буде спотворене. Тему продовжує Марина Пирожук.
Олександр Турчинов прогнозує тотальну фальсифікацію виборів президента України, яку, за його словами, готує влада і провладний кандидат у президенти. Такі дії останніх, за словами Турчинова, спричинені страхом перед програшем на виборах. Народний депутат також переконаний, що очікувані в Україні вибори президента будуть найбруднішими за всю історію незалежної України. Олександр Турчинов.
Проблема полягає в тому, що влада і провладний кандидат Віктор Янукович не мають жодних шансів перемогти в чесній боротьбі. Про це свідчать не тільки соціологічні дослідження, про це свідчать і експертні оцінки. Тому єдине, що залишається владі для того, щоб зберегтись, це провести тотальну фальсифікацію виборів. Проста традиційна фальсифікація, традиційне використання адміністративного ресурсу, традиційний бруд, який влада не шкодує для представників опозиції, все це може вже на цих виборах їм не допомогти. І саме сьогодні ми маємо практично весь основний сценарний варіант фальсифікації виборів, який готує провладна команда. І саме про це сьогодні треба говорити. До цього треба привертати увагу як української, так і закордонної громадськості.
Про вірогідність фальсифікації на виборах говорить і політолог Вадим Карасьо. Очікувані вибори, за його словами, є доленосними для України, конкурентними через сильних опозиційних гравців. Саме тому сподіватися на правову і чесну боротьбу не варто. Вадим Карасьо.
Ці вибори дуже важливі для України. Боротьба буде жорстокою, і говорити про чесність, ідеальність і правову прозорість цих виборів, думаю, не треба. Думаю, що влада, або, точніше скажемо так, окремі представники влади можуть допустити, що готують якісь фальсифікації на той чи інший випадок. Але якщо динаміка опозиційного кандидата буде вражаючою, впевненою, і у суспільстві, і у настроях електорату і політичних еліт пройде, чи ми будемо бачити психологічний ефект, і тоді фальсифікації, думаю, не знадобляться. Думаю, якщо Ющенко продемонструє дуже впевнений старт, то поступово політичні настрої і виборця, і політичний еліт будуть переходити на його сторону.
Між тим, 6 липня лідер парламентського блоку Віктор Ющенко підписав декларацію про чесні вибори. Він також запропонував всім іншим кандидатам, які поділяють принципи чесних виборів, приєднатися до цієї декларації. У відповідності до цього документа кандидати у президенти зобов'язуються вести роботу з виборцями, чітко дотримуючись Конституції і законів України, а також етичних норм. Підписавши декларацію, сам Ющенко взяв на себе зобов'язання надавати тільки правдиві факти щодо своєї біографії та поважати працю і сприяти виконанню обов'язків представниками засобів масової інформації щодо всебічного висвітлення своєї діяльності як кандидатів у президенти. Декларація також зобов'язує учасників виборчих перегонів, що підпишуть цей документ, за жодних обставин не вдаватися до нечесних методів ведення боротьби та повністю виключити тиск на журналістів, спостерігачів, виборців, не залучати під час виборчої кампанії органи державної влади для виконання невластивих їм функцій. Одначе, чи знайдуться серед конкурентів Ющенка бажаючи підтримати таку декларацію? Наразі, принаймні, невідомо. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
А от деякі українські газети стверджують, що початок виборчої кампанії в Україні розпочався не надто чесно. Як вважають деякі сьогоднішні газети, активно запрацював так званий чорний піар. З деякими публікаціями на цю тему в огляді сьогоднішньої преси вас ознайомить Ірина Біла.
Напередодні виборів влада відпрацьовує нові небезпечні технології усмирення народних мас. І вже, як стверджує газета «Вечірні вісті», є жертви. Але на початку матеріалу ВВ пропонує трохи історії. Ще весною 1998 року, незадовго до президентських виборів, невдоволені шахтарі готували свій похід на Київ – вимагати борги і зарплати. Аби стабілізувати ситуацію, тодішній міністр МВС генерал Кравченко вперше влаштував демонстрацію сили. Про те, як це відбувалося і чим тодішні події нагадали журналістові нинішні реалії, оповідається в статті «Бий своїх, щоб чужі боялися». Знову чорний-причорний піар. Або брудні технології проти щасливого дощу в день початку президентських виборів. У публікації під таким заголовком газета «Україна молода» розповідає про сучасних політтехнологів, або, як їх називає щоденник, інженерів виборчих кампаній. Зокрема, йдеться про російських політтехнологів, які, цитую, «ламанулися в Україну». Причина їхньої активності зрозуміла, пише далі газета. Раніше в Росії було до чого докласти політтехнологічну руку, адже вибори в різних суб'єктах федерації і в центрі тривали нескінченною чехардою. Але віднедавна головний технолог у сусідній країні – Володимир Путін. Результати виборів відомі заздалегідь, і проти цього не повоюєш. Варяги з Росії уже навіть роблять поправку на вартість своїх послуг. Трохи демпінгують, адже доведено, що вони не надто відчувають чужу землю під ногами. Свідченням цього – активне насаджування ними чорного піару в Україні. А зараз анонсом публікації в тижневику «Українське слово» вас ознайомить головний редактор Євген Петренко.
28-му числі «Українського слова» публікуємо матеріали, пов'язані з початком президентських виборів. Андрон Раденко кваліфіковано пише нам про помилки, яких наша Україна допустилась на виборах в Полтаві, в Одесі і в Мукачеві. Це доволі професійна стаття, яка декого змусить задуматись над своєю відповідальністю. Цікавою і змістовною є стаття, яку написав Максим Стріха, «Роздуми наприкінці втраченого десятиліття», підводиться підсумок правління Кучми. Також серед інших матеріалів про відновлення справедливості щодо воїнів УПА.
Не оминає теми президентських виборів і тижневик «Діловий тиждень», який зазначає, що нинішній старт виборчої кампанії унікальний вже тим, що її фінал може стати дещо несподіваним для її учасників. Якщо у вересні Верховна Рада таки проголосує за внесення змін до Конституції, то новий керівник держави отримає значно обмежені парламентом повноваження. Втім, ця обставина схожа не відлякує кандидатів у президенти. Не є перешкодою для них і грошова застава в розмірі 500 тисяч гривень, які, згідно законодавства, лишаться в бюджеті, якщо кандидат не отримає на виборах 7% голосів підтримки виборців. Але це, зауважує далі газета, не бентежить главу об'єднання «Єдина родина» Олександра Ржавського і лідера Слов'янської партії Олександра Базилюка, які 1999 року в сумі отримали лише 0,5%. На цьому огляд сьогоднішньої преси закінчено. Його підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода» і в нас на черзі новини в один рядок. У столиці Нідерландів, в місті Газі, відкривається саміт «Україна-Європейський Союз». Окружний суд міста Єрусалима 6 липня заблокував рахунок посольства України в Ізраїлі. В Іраку перехідний уряд оприлюднив перелік надзвичайних заходів, покликаних гарантувати безпеку в країні. Адвокати Саддама Хусейна мають намір максимально затягувати роботу суду над колишнім правителем Іраку. На околицях столиці Греції Афін тривають лісові пожежі. Вогонь наблизився до Олімпійського селища, де житимуть спортсмени під час літніх Олімпійських ігор, що мають розпочатися у серпні. В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку! Ми вітаємо усіх, хто зараз разом з нами, і продовжуємо передачу. Протягом наступних приблизно 10 хвилин, серед іншого, слухайте. Про релігійний закон британського уряду. Про поразки італійського прем'єра Сильвіо Берлусконі. А насамперед повідомлення про те, що російські політтехнологи пророкують велике політичне майбутнє українському президентові Леонідові Кучмі і обіцяють, що українці ще пошкодують за ним. В Україні ж люди радять українському лідерові створити собі фонд і зайнятися бізнесом. Але спочатку прогадаємо, як пропонує моя колега Ольга Буряк, відомі слова Леоніда Кучми, які він сказав минулого місяця.
Сьогодні ми теж вирішили зазирнути у майбутнє і поміркувати, що чекає на президента Кучму після виборів. Український політолог Володимир Полохало.
Доба Кучми сьогодні сприймається багатьма, як уже минула доба. Коли йдеться про долю тих, хто йде із політичного олімпу на пострадянському просторі, тут в кожній країні є свої особливості. Аналогії з Грузією не можуть бути. Едуард Шеварнадзе все-таки це зовсім інша вагова категорія. Шеварнадзе не визнавався Заходом. Шеварднадзе рахувалися в Росії. Цього не скажеш про Кучму, який Захід лише змушений рахуватись постільки, оскільки він є президентом України, без будь-якого авторитету чи якогось впливу. Те саме сказати про Росію, що Росія рахується з Кучмою постільки, оскільки Кучма є лобістом інтересів російського олігархічного капіталу і інтересів безпосередньо Володимира Путіна.
Російський політтехнолог Сергій Марков.
Якщо Леоніду Кучме виникли серйозні проблеми, то Росія завжди буде готова його прийняти.
Якщо в Леоніда Кучме виникнуть серйозні проблеми, Росія завжди буде готова його прийняти. Леонід Кучма з його величезним авторитетом буде потрібен новій парламентській більшості. В якій ролі? Чи то спікера, чи прем'єра, чи лідера однієї з найбільших фракцій, чи якогось неформального лідера гуру.
Інший російський політтехнолог Гліб Павловський, який працює з адміністрацією президента України, також прогнозує для Леоніда Кучми велике політичне майбутнє.
Должен сказати, що і сьогодні у нього є собственний електорат, не нульовий.
Повинен сказати, що і сьогодні він має свій електорат. Не нульовий, це 6-8%, які є його власними виборцями. Це люди, які швидше за все сприймають його як успішного політика. А з цим можна рухатися далі і в партійній політиці, і в майбутньому політичному житті. Я не думаю, що Кучмі треба себе рятувати.
Я не думаю, що Кучмі треба від чогось спасатися.
І знову російський політолог Сергій Марков.
Зараз Кучма не дуже популярен, на нього, так сказати, є
відповідальність. Зараз Кучма не дуже популярний, на нього спихають відповідальність за не дуже приємні речі. Але Кучма майже ідеальний лідер України, м'який, спокійний, ні на кого не тисне. Я певен, от зараз його критикують, але за півроку люди плакатимуть від розчулення, коли чутимуть слово Кучма. І коли він з'являтиметься, його зустрічатимуть шквалом оплесків.
А зараз послухаємо, що говорять про майбутнє президента України Леоніда Кучми люди на вулицях Києва.
Я вважаю, що такі люди з політики не йдуть, бо він вже багато часу віддав політиці. Ну, якщо Янукович буде майбутнім президентом, то в нього буде на кого спиратися. А якщо хтось з опозиції, то зрозуміло, що його судьба буде наче зараз у Горбачова.
Думаю, буде відпочивати. Створить фонд і буде відпочивати. Все його найближче оточення, мабуть, має внести йому в цей фонд якусь суму грошей.
Я думаю, що Кучма залишиться все-таки в політиці, тому що Кучма не те, він і Кучма, аби бути в політиці.
Мені теж здається, що він залишиться в політиці, тому що за два строки свого перебування на посту президента він просто вже не зможе жити без політики і знову буде проводити свої махінації, але вже тільки не на кріслі президента України.
Думаю, що буде займатися бізнесом, нічого другого не остається. А я так гадаю, що вийшов його вже час. Ну, я думаю, що жінка трошки підготувалася, він трошки підготувався до цього. Фінансово і, мабуть, якісь свої відходи вже продумав.
Він просто переключиться, мабуть, на свій бізнес або на, там, я не знаю, на свого зятя, на свою дочку.
Я думаю, що президентом вже не буде. Ну, відпочинок важко відповісти, але він не пропаде, це точно.
Відхід Леоніда Кучми з президентства надихає українських поетів. На завершення вірш Олександра Ірванця.
Поради пенсіонерові-початківцеві. Можна по-різному вийти на пенсію, тихо зібрати з речами валізку, скликати пресу на прес-конференцію і повідомити радісну звістку. Можна пробитися на телебачення, випросить кілька хвилин, не годин, і попросити в народу пробачення, як це зробив вже в Росії один. Потім покинути працю невдячну, котрій ти сили всі віддавав, взяти таксі і рвонути на дачу, якщо ти дачу собі збудував. Втілити можна всі мрії чудеснії, і досхочу начитатися книг. Встигнути можна багато на пенсії, з того, чого на роботі не встиг. Можна розгадувати шаради, можна давати розумні поради, слухати дебати з Верховної Ради і коментувати, що так, що не так. Ну а якщо заощадив готівку, можна купити туристичну путівку в Лівію, в Сирію або в Ірак.
Свій вірш читав поет Олександр Ірванець, а загалом матеріал про майбутнє Леоніда Кучми підготувала Ольга Буряк. А зараз кілька матеріалів на міжнародні теми. Британський уряд оголосив у середу, що збирається швидкими темпами провести закон, згідно з яким підбурення до релігійної ненависті стане карним злочином. Повідомляє Олекса Семенченко.
Про намір уряду криміналізувати розпалювання релігійної ненависті оголосив у середу міністр внутрішніх справ Великої Британії Девід Бланкет. Це буде друга спроба провести такий закон. Раніше його відкинула Верхня палата парламенту Палати лордів. Нині розпалювання расової ненависті є карним злочином відповідно до британських законів. Але еквіваленту щодо багатьох релігій наразі нема. Британський уряд намагався провести цей закон після нападу терористів на Америку 2001 року, але змушений був відкласти цю справу, коли наштовхнувся на протидію лордів. Вони аргументували свою позицію тим, що переваги і недоліки закону слід вивчити і оцінити окремо від поточної ситуації, і що він не може бути лише додатком до надзвичайних антитерористичних повноважень уряду. У середу Девід Бланкет сказав, пропозиція має закрити дірку, адже євреї і сикхи захищені існуючим законом, а ті, що визнають іслам і християни – ні. Бланкет сказав, що закон так само поширюватиметься на ісламських екстремістів, що закликають своїх прихильників до насильства. Закон має діяти в обидва боки, зазначив міністр. Якщо хтось проповідує ненависть проти християнства і закликає до джихаду, тоді їх буде затримано, як і тих, що проповідують ненависть через те, що хтось визнає іслам. Традиційно більшість голосів виборців мусульман у Великій Британії одержувала панівна нині Лейбористська партія. Одначе фахівці кажуть, що нині це становище змінилося через війну в Іраку. Як сказав Бланкет, його уряд намагається виступити із заходами, що покликані об'єднати британців різних віровизнань, досягти соціальної гармонії. На наступному тижні у двох англійських округах відбудуться довибори до парламенту. Обидві округи є лейбористськими, але там живуть великі мусульманські громади. Тож для уряду існує ризик їх втратити. Поразка лейбористів в одному з них поставила б великий знак запитання щодо шансів панівної партії на загальних парламентських виборах наступного року. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Із Британії до Італії. Приречений, за його словами, бути у всьому переможцем, прем'єр Сильвіо Берлусконі терпить поразку за поразкою. Наш кореспондент в Римі Леонід Олексійчук розповідає саме про це.
Ось як підсумовує ситуацію уряду Берлусконі публіцист Курціо Мальтезе. Прем'єрові пише, з усіх боків сиплються на голови ультиматуми. Лідер демохристиян Фолліні дає йому 10 днів на відмову від посади. Лідер демохристиян Фолліні дає йому 10 днів на пошуки міністра економіки. Північна ліга – 2 тижні на введення федералізму. Європа – 3 місяці на впорядкування економічного балансу. Підприємці і комерсанти гупають у зачинені двері реформ. Для людини, яка за 3 роки не розв'язала жодної проблеми, це буквальне зведення рахунків. Додамо до ультиматумів ще один, пропущений журналістом, либонь за браком місця. Категоричну вимогу лідера національної спілки і віце-прем'єра Джанфранко Фіні, ні більше, ні менше, як докорінно змінити економічну політику уряду. Додамо також вже згадану поразку чільної партії Форца Італія на європейських і нищівний розгром на адміністративних виборах. І на тлі ще свіжих гучних тріумфів початку цього року, нинішні негаразди прем'єра можуть здатися громом з ясного неба і викликати співчутливе питання, за що ж йому таке невтомному трудівникові. Питання марне. Гроза збиралася давно, чорні хмари всі бачили, але виключно з міркувань коаліційної єдності урядові синоптики запевняли, що ані потопу, ані зливи навіть не буде. І ось, після 2 виборчих поразок партії підприємства, як звуть в країні, створено Берлусконі і Форца Італія, на євровиборах вона втратила 1/3 голосів, полилося як з відра. Про жодну єдність більше і згадки нема. Ба, віце-прем'єр Фіні, зажадавши до корінного повороту в економічній політиці, загрозив так званою сторонньою підтримкою уряду, себто відкликанням своїх міністрів і виходом з коаліції. Наприкінці минулого тижня він добився від Берлусконі катастрофічної для останнього жертви – звільнення з посади зверхмогутнього міністра економіки Тремонті, який, резигнуючи, напророчив, потопивши мене, Берлусконі і сам піде на дно. Потопильник наче у воду дивився. По-перше, звільнення означало крах 3 років політики безконтрольної прихватизації. По-друге, замість скористатися тимчасовим гамуванням внутрішньої опозиції і негайних пошуків прийнятного для всіх нового міністра, Берлусконі зайняв його посаду сам. Особисто, по-монаршому. Лідери коаліції дізналися про монаршу волю не особисто від Берлусконі, а у вихідні з теленовин. Двірцевий бунт вибухнув. Тепер же лідер демохристиян загрожує сторонньою підтримкою, а Північна Ліга, лідер якої вже півроку